Sarunas par Eiropas Savienības 7-gadu budžetu ir pašā sākumā, ja runa ir par naudas maku, kas ilgs no 2021. Līdz 2027. Gadam. Taču, lai gan tā izskatās vēl tāla nākotne, par to jāsāk domāt jau tagad, jo Eiropas Savienības budžets ir sarežģīts un parasti valstīm ir ļoti grūti vienoties par iemaksām un kā naudu sadalīt. Tagad Eiropas Savienība ir arī situācijā, kad aiziet Lielbritānija un līdz ar to arī stabils iemaksātājs kopējā kasē, taču vajadzību mazāk nekļūst un patiesībā bloks plāno lielāku budžetu nekā iepriekš, tomēr ļoti apdomājot, kam naudu atvēlēt vairāk un kam griezt. Lauksaimniecība un kohēzija, jeb reģionālā attīstība, ir tās jomas, kam naudu ir plānots samazināt, un tas ir ārkārtīgi smags punkts daudzām valstīm. Latvijai, tāpat kā pārējai Baltijai, ir daudz vajadzību, bet viens no sāpīgākajiem punktiem ir tiešmaksājumi, kas solās vismaz budžeta sākuma posmā būt zem Eiropas Savienības vidējā rādītāja un pieaugt lēnāk nekā mūsu lauksaimnieki to vēlētos. Par to vakar pie Eiropas Savienības padomes ēkas Briselē protesta akcijās iestājās Baltijas zemnieki un par to pie sarunu galda runāja arī visu trīs Baltijas valstu vadītāji. To intervijā Latvijas radio atklāja premjerministrs Māris Kučinskis.
Brīvais tirgus visiem ir vienāds, bet tas, ko saņem mūsu lauksaimnieki un temps, kādu piedāvā paaugstināt tiešmaksājumus, rāda, ka mēs kaut kādu vidējo līmeni sasniegsim 2100. Gadā. Tas bija tas arī, ko gan es, gan Lietuvas prezidenti, gan arī Igaunijas premjeras arī paudām pie sarunu galda.
Taču premjerministrs norāda, ka labā ziņa ir tā, ka valstis saprot, cik būtiski ir saglabāt finansējumu kohēzijai jeb reģionālajai attīstībai un ir gatavas iemaksāt Eiropas budžetā vairāk. Taču daļa valstu arī protestē.
Līdz ar Lielbritānijas izstāšanās tiek atcelti arī atvieglinājumi, un tas ir loģiski, kad viņus atceļ. Tām valstīm, kas toreiz kopā ar Lielbritāniju arī bija panākuši sev mīkstākas iemaksu līmeņus. Tas bija gan Zviedrija, Nīderlande un vēl atsevišķas valsts, un viņam šobrīd tas iemaksas paaugstinājums patiešām ir diezgan liels.
Eiropas Savienība domā arī vēl par citiem veidiem, kā iegūt naudu budžetam, piemēram, ieviešot jaunu nodokli digitālajām korporācijām. Par Eiropas Savienības 7-gadu budžetu cer vienoties līdz nākamā gada novembrim, taču, kā saka premjerministrs Māris Kučinskis, sarunas tiešām būs garas un smagas. Latvijas zemnieki ir apņēmības pilni nepadoties ar tiešmaksājumu prasībām un uz Briseli, ja būs nepieciešams, braukt atkal. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.